эфиры «Радио Свабоды» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 50-ты дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам ЗША. Прэзідэнт ЗША заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко разлічвае на пасярэдніцтва Ізраілю ў дыялогу з Захадам. Ён зрабіў гэтую заяву ў часе гутаркі з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам, які знаходзіцца з візытам у Беларусі. Авігдор Ліберман сустрэўся з Александрам Лукашенко, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. У часе перамоваў абмяркоўвалася балючая для Ізраілю тэма шчыльнага супрацоўніцтва Мінску з Тэгераном, а таксама магчымасці пашырэння эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Ізраілем. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з міністрам замежных справаў і віцэ-прэм'ерам ураду Ізраілю Авігдорам Ліберманам заявіў, што гэтая краіна для беларусаў не чужая, бо цяпер там жыве не адзін дзясятак тысяч выхадцаў з Беларусі. Прыход у Ізраілі да ўлады новага ўраду, на думку Александра Лукашэнкі, трэба выкарыстаць для таго, каб палепшыць адносіны паміж дзвюма краінамі.
Я думаю, Ізраіль ад гэтага толькі выйграе, а Беларусь тым болей. Што там скрываць? Мы, канешне, будзем очень рады і благодарны вам, если вы внесете свой личный вклад, и авторитет Израиля поспособствует нормальным отношениям не только с Европой, но и с Америкой.
Але Авігдора Лібермана непакоіць іншы вектар міжнародных сувязяў Беларусі, яе актыўнае супрацоўніцтва з Іранам. Спадар Ліберман у размове з беларускімі ўладамі выказаў пазіцыю Ізраілю, які вельмі занепакоены спробамі Ірану адмаўляць галакост габрэяў у другой сусветнай вайне і заклікамі прэзідэнта Ахмадзінежада сцерці Ізраіль з мапы свету.
Іран – это угроза нестабільнасці всему Ближнему Востоку. Все те террористы, боевики, которые действуют в нашем регионе, они все подготовлены в Иране, пользуются иранскими вооружениями, иранскими деньгами. Мы эту свою точку зрения объясняем последовательно во всех странах, на всех уровнях. Я надеюсь, что и тут мы достигнем взаимопонимания.
Спадар Ліберман таксама заявіў, што апошнім часам дыялог Беларусі і Ізраілю актывізаваўся. Ён выказаў спадзеў, што ўвосень з візітам у адказ ягоную краіну наведае беларускі міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Не выключыў ён і прыезду ў Беларусь прэзідэнта Ізраілю Шымона Перэса, які нарадзіўся на беларускай зямлі. І Ліберман, і ягоны беларускі калега Мартынаў казалі пра неабходнасць актывізацыі эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін, якое знаходзіцца на даволі нізкім узроўні. Летась двухбаковы таваразварот паводле падлі ізраільскага ўраду склаў 28 мільёнаў даляраў. У 2008 годзе Ізраіль інвеставаў у Беларусь 11 мільёнаў даляраў. Сапраўдным прарывам тут можа стаць інвестыцыйны праект ізраільскай кампаніі «Фішман Груп» па будоўлі інфраструктуры Менскага парку высокіх тэхналогіяў агульным коштам у паўмільярда даляраў. Вывучаюцца магчымасці інвестыцыяў і іншых буйных ізраільскіх кампаніяў у галінах капітальнага будаўніцтва, энергетыкі, банкаўскай сферы, сельскай гаспадаркі, турызму. Гаворыць министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынаў.
Рассчитываю, что в этих сферах есть особые возможности для продвижения вперед, но никакие другие сферы также не исключены, все будет зависеть от наших израильских предпринимателей и предприятий.
Паводле ацэнак абодвух бакоў, адукацыйнае і культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Ізраілю развіваецца досыць актыўна. Як паведаміў спадар Ліберман, толькі на сёлетні славянскі базар у Віцебск прыйдзе 100 ізраільскіх артыстаў. Сёння ў прысутнасці міністраў дзвюх краін была падпісаная праграма культурнага, адукацыйнага і навуковага супрацоўніцтва паміж Беларусцю і Ізраілем на 2009-2012 гады.
Расказваў Валер Каліноўскі. 500 мільёнаў даляраў гатовы ўкласці ў беларускую сіліконавую даліну ізраільскія бізнэсоўцы, паведаміў Авігдор Ліберман. Спадзяюся, праект стане флагманскім караблём, які дапаможа і іншым інвестарам прыйсці ў Беларусь, сказаў ён. Тым часам у чаканні новых замежных пазыкаў Беларусь павялічыла ліміт знешняга дзярждоўгу на 2 мільярды даляраў, альбо на 33%. Паводле афіцыйных дадзеных, знешні дзярждоўг Беларусі за першы квартал павялічыўся ўжо больш як на 34%. Ці ўяўляе пагрозу Беларусі падвышэнне яе запазычанасці, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле вынікаў сакавіка асноўнымі крэдытэрамі Беларусі выступалі Расія, Міжнародны валютны фонд, Венесуэла, Усясветны банк, Кітай і Італія. Цяпер чакаецца чарговая і апошнія траншы расійскага крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў і чарговыя траншы крэдыту МВФ больш як на 1,5 мільярда даляраў. У звязку з гэтым павялічаны ліміт знешняга дзярждоўгу, што робіцца нячаста. Эканаміст Александр Чубрык адзначыў.
До такого етапу, коли ми почали нарешті назапашувати фондовий долг. Шкода, звісно. У нас існує, бачите, шмат різних лімітів. Все регулюється. У тим ліку регулювався і максимальний помір фондового долгу. Коли він регулюється, то його треба час від часу переглядати, коли довг росте. Ну, ось, це як переглядять бюджет прожиткового мінімуму. Добре, що не раз на квартал переглядається. А так ось і перший раз. Відать, хочуть ще ніде набирати тільки грошей.
Міністр фінансів Андрій Харкавець заявив, мовляв, дзярждоўг Беларусі застаецца на нізкім узроўні. На 1 красавіка ён склаў 10% валавога ўнутранага прадукту, а да канца гэтага году чакаецца яго павелічэнне да 14%. Аднак, паводле эканаміста Леніда Злотнікава, апроч дзярждоўгу ёсць яшчэ запазычанасць прадпрыемстваў і камерцыйных банкаў.
Ёсць небяспека ці не, гэта не залежыць ад велічыні гэтай запазычанасці, а залежыць ад нашых магчымасцей нават і гэту запазычанасць пагасіць. Вось Кудрын адказаў, што уже есть проблемы со звертанием российских кредитов, навод выделенных на льготных умовах. Справа в том, что нашим предприемствам и банкам в этом году повинно звернуть 10 коля 4 миллиардов долларов, которые были запозичены в минулых годах. И вот чем отдавать эти запозиченности, это проблема. А по-другому, весь час растет отмовная сальдо внешнего отливого баланса. Это сальдо так само треба погашать. Бягучая ситуация такая, что вот это тяжко отдать. Это не дефолт, а ситуация финансово тяжкая.
Беларускі ўрад чакае новых кредитов. Да прикладу, официальный Менск накіраваў Росії просьбу об кредите у 9 мільярдов доляров на будаўніцтва АЕС. Коментуючи ситуацию, былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Буданкевич отзначил, что сукупны долг краины у два раза больше, чем чисто державны.
Куда у нас сегодня кредиты эти огромные идут? В основном они идут ведь не на производительные цели, не на оборудование, не на технику, не на модернизацию производства. Они идут на оплату импорта и на поддержание обменного курса белорусского рубля. На поедание идет. И эта власть может таким путем получить, прожить, а только будущее правительство и поколение будут рассчитываться по этим долгам.
Поводле Станислава Данкевича, теперешний стан экономики Беларуси, это выник политики белорусского керовництва.
Это все ошибки внутренней экономической политики и ошибки той модели, которую избрал авторитарный наш режим. Надо менять модель, надо решать проблемы, которые стоят перед экономикой, и не надеяться на внешние займы, что переживет с помощью внешних денег лихолетие и заживем потом нормально. Такого ж не будет.
Былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Між тым, агульная замежная запазычанасць, дзяржаўная і прыватная разам, дасягне да канца гэтага году 20 мільярдаў даляраў. Крэдыты нагадаюць пра сябе ў 2012-13 годах, калі прыйдзецца аддаваць грошы і працэнты з пазык. Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Для любого государства, которое увеличивает внешний долг, есть опасность для будущего. Для любого государства.
Может быть, в каких-то ситуациях это разумно. Я вообще не экономист, может быть, не очень хорошо владею этим вопросом. Мы же тоже, допустим, берем в каких-то ситуациях кредиты, потому что нам нужно сейчас что-то купить и выжить. Если мы знаем, что в дальнейшем мы сможем их вернуть, почему мы не можем их взять?
Кредит набрать под что-то. А потом чем-то надо отдавать и уплачивать на кредит. Значит, на нашего предприятия все работали, что промышленность работала, а иначе ничего не будет.
Не нужно кредиты брать. Жили раньше без кредитов, и замечательно было.
Раз ты берешь в долг, значит, уже что-то у тебя не в порядке. Значит, нужно смотреть у себя, искать причину, что это тебя заставляет. Нужны специалисты, пусть они анализируют.
Я думаю, что в плане экономики опасность есть. Поднимаются цены на все. И в связи с этим, наверное, опасность нашему кошельку в первую очередь.
Безусловно. Ну, как всякий долг надо отдавать. Для того, чтобы отдавать долг, надо больше зарабатывать. А в условиях кризиса есть такие перспективы? Нет. Так что будущее неизвестно, неопределенно.
Мне кажется, нет. Правительство знает, в принципе, что делает. Ведь там люди образованные.
Вероятно, есть. Любой долг надо отдавать, а любой долг отдается с какими-то процентами. какие-то пути будут искаться для того, чтобы вернуть, а если сейчас нет, то где их потом возьмут? У нас и возьмут. На карман населения ложится долг.
Я думаю, что нет. Уверенность президента, как хозяина, он уверен, что такое не может быть, и я у него верю.
Страна берет кредит, это что-то не дают Лукашенко кредиту. Сейчас у нас кризис, страшно брать кредит.
Ці ёсць небяспека для будучыні Беларусі ў сувязі з ростам вонкавай запазычанасці. Так на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. А слухачы свабоды могуць адказаць на гэтае пытанне на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне. Вашы думкі і меркаванні прагучаць у нашых праграмах.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
По белорусским телеканалам несколько раз поведомлялось, что с залы Жодинского суда утек подсудный. Я несколько раз присутничал коли будинка суда, коли там судили оппозиционеров, удельников митингов и пикетов. Я там каждый раз бачил не меньше, как роту АМАПа, чи спецназа. Там и муха не пролетить. А лишь такие, как для влады, значно небеспечней, чем банды Морозова, Римаса, Солдатенко и это утекача разом узятых. Дякую за увагу. Илья Копыл, город Менск.
Агляд званкоў на свабоду прагучыць сёння ў нашай праграме пазней. Слухачы гэтым разам каментуюць выказванні Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева пра беларуска-расійскія дачыненні, падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, а таксама каментуюць іншыя тэмы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Пяцідзясяты дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Беларусь разлічвае на дапамогу Ізраілю ў нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам і ЗША, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з міністрам замежных справаў Ізраілю Авігдорам Ліберманам. Прэзідэнцкім указам змененае абмежаванне замежнай запазычанасці беларускага ўраду. Цяпер агульная сума крэдытаў можа законна дайсці да 8 мільярдаў даляраў. 4 чэрвеня ў Польшчы адзначаюць 20-ю гадавіну першых вольных выбараў, якія паклалі пачатак працэсу трансфармацыі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Александр Мілінкевіч узначаліў аргкамітэт беларускага еўрапейскага форуму. Форум было вырашана правесці ў сярэдзіне лістападу. Вы на хвалях Радыё Свабода. 4 чэрвеня 1989 году у камуністычнай Польшчы адбыліся часткова дэмакратычныя парламенцкія выбары. Вялікая падтрымка, якую атрымалі на выбарах кандыдаты апазіцыйнага прафсаюзу «Салідарнасць», прывяла да сфармавання першага некамуністычнага ўраду ў народнай Польшчы і да мірнага пераходу ад камуністычнай сістэмы да дэмакратычнай. У шырэйшым кантэксце польскія выбары фактычна справакавалі імклівы распад камунізму ў краінах гэтак званага сацлягеру. Пра тое, што сталася ва ўсходняй Еўропе ў другой палове 89 году, мы будзем гутарыць з аналітыкам Радыё Свабода Яном Максімяком. І Ян, спачатку агульнае пытанне. Чаму гэтак званы сацлягер рассыпаўся за лічаныя месяцы пасля выбараў у Польшчы?
Ну, безумоўна, і выбары ў Польшчы, і падзеі ў іншых сацыялістычных краінах сталі магчымымі ў значнай меры дзякуючы таму, што Савецкі Саюз пад кіраўніцтвам Міхаіла Гарбачова ўжо не ўяўляўся такім усемагутным, як раней. Польскія камуністы правільна разлічылі, што Маскве ў 1989 годзе было не да таго, каб бараніць сацыялізм у Польшчы. Таксама несумненна, што мірная перадача ўлады камуністамі ў Польшчы мела вялікі ўплыў на тое, што сталася ў наступныя месяцы ў краінах так званага сацлагеру.
Ну і давайце прыгадаем коротка, як скончылася камуністычная эра ва ўсходняй Еўропе. З чаго варта пачаць?
Ну, з ГДР, з Германскай дэмакратычнай рэспублікі. У верасні пачаліся першыя антыкамуністычныя дэманстрацыі ў гэтай краіне, якія збіралі ўжо сотні тысяч удзельнікаў у кастрычніку і лістападзе. Грамадзяне ГДР пачалі масава пакідаць сваю краіну і перебиратися у ФРГ. Спочатку про Угорщину, яка очинила межу з Австрією, а потім про Чехословаччину. 9 листопада упав Берлінський мур, і ГДР відблокувала межу з ФРГ. 7 снежня почалися перемови за круглим столом у ГДР, які закінчилися рішенням створити одну державу з Західною Німеччиною. Ну, а 24 снежня Західна Німеччина відмінила візи для громадян у ГДР.
Ну і пригадаємо, як було у Чехословаччині і в Угорщині.
17 листопада почалися антикомуністичні демонстрації у Празі. Домова опозиційного громадянського форуму з комуністами о передачі влади пройшла так гладко, що переход Чехословаччини від комунізму до демократії у листопаді і снежні 89-го року історики і публіцисти назвали оксамітною революцією. 29 снежня президентом Чехословаччини вже став Вацлав Гавел. Ну а в Угорщині 7 кастричника комуністична партія змінила назву і відпречила комуністичну ідеологію. 18 кастричника парламент увів зміни в Конституції, гарантуючи існування шматпартійної системи, а 23 кастричника прийнята декларацію об зміні назви держави на Республіку Угорщини. Ну, а перші свободні вибори в цій країні відбулися у Соковіку наступного року.
Ну, не усюди було так гладко, як самітно, згадаємо хоча б Румунію.
Так, вихід з комунізму в Румунії був коротким, але вельми драматичним. 15 снежня 89-го року почалися антиурадові демонстрації у Тимішоарі, і румунський диктатор Ніколай Чаушеску дав загад війську і спецслужбам вжити зброю супроти демонстрантів. 22 снежня влади ввели надзвичайне становище, але вже не змогли утримати ситуацію під контролем. Війська стала на бок демонстрантів, схопила Чаушеску разом з жінкою, коли не спробували втекти з країни, і розстріляла їх.
Ну і про когось варто ще згадати? Ми нікого не забили, ні?
Забили про Болгарію. Болгарія прочнулася найпізніше і пішла за прикладом інших уже у 1990 році. У лютым комуністи адмовіліся ад улады, а ў чэрвені адбіліся першыя свабодныя выбары ў гэтай краіне.
Ну, я дадам, што ў весну 90-го ў Беларусі адбыліся выбары ў Верховны Савет 12-го склікання, якія хоць не былі ні цалкам свабоднымі, ні справядлівымі, але тым не менш з'явіліся найбольш дэмакратычнымі за ўсю гісторыю сучаснай Беларусі.
Великое князство Литовское – средневечная держава на территории сучасных Беларуси, Литвы, Украины и частки России. На думку историка Олеся Кравцевича, ВКЛ – это историчный мит, который допомог беларусам в 20-м стагодзе отродить свою державность.
Життё и смерть митов. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. 50-ты дзень за кратамі працягвае галадоўку прадпрымальнік Мікалай Аўтухович, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу і дамагаецца таксама вызвалення Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі, якія праходзяць па адной з ім крымінальнай справе. Расказвае Алег Груздзіловіч.
Як пачуваецца Мікалай Аўтухович на 50-ты дзень галадоўкі? Дзяжурны валадаркі, дзе трымаюць вязня, звестак пра гэта не дае, як і кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская, якая кажа, што ёй нічога не вядома пра стан здароўя галадоўніка. Адвакат Павел Сапелка апошні раз бачыўся з Мікалаем Тухоўічам 2 чэрвеня. Павел Сапелка згадвае, што вязень трымаўся мужна, але было відаць, наколькі ён аслабеў.
Сам прыходзіць у следствы кабінет, правда, время ад времени чувствуецца, што накатвае слабасць. И, как это называется, ложится на сложенные руки на стол. Но в целом рассуждает совершенно здраво, мыслит живо, внутренне явно готов добиваться правды.
Сегодня с предпринимальником звуковыску Юрием Лявоновым, якого тримають у Валдарцы разом с Миколаем Туховичем и Владимиром Осипенком, дозволили встретиться с жонцей и дочкам. Это было первое спотканье после арешту Юрия Лявонова 8 лютого. Спотканье должилось 50 хвилин. Дочка вязня Юлия Михнюк сказала, что ей было болюче глядеть на батьку, коли его заводили у покоя для спотканья. У этот момент она нават заплющила в очи. Поводля ее, батька почувается добра, не скардится на умову утримання, а про расследование каже, что с ягоним уделом давно не было никаких следчих деяний.
Условия, сказал, неплохие. Камера рассчитана на 8 человек, сидит 6. Прохладно, говорит, в камере. Во всех остальных камерах душно, говорит, это прохладно.
Какие-то следчие деяния с ним ведутся по справе?
Нет, он сказал, что уже долго к нему никто не приходит. Говорит, я даже не знаю, что-то сейчас так глухо вдруг стало резко. Никто ничего не говорит. второе дело, но папе говорит, не знаю, что за второе дело, говорит, а какое-то хотят соединить, говорит, а что это, почем это, говорит, ну не знаю.
Нагадаю, были известки, что до справы про подпал дома милиционера у Ваковыску, у чем подозреваются Аутухович, Лявонов и Осипенко, небыто собираются долучить обвинувачивание у заховывания зброи, а миновито гранатомету, который, по воле некоторых крыниц, был знойден у Ваковыску. Однако так это тене справдить не удалось. Следший Виталь Кухаронок, который ведет справу, отмовляется контактовать с журналистами. Вот что он сегодня отказал на звонок корреспондента «Свободы».
Кто вы?
Олег Узделович, Рада Свобода. Нас текает, когда эта справа будет завершена, когда ее передадут в суд.
Никаких интервью я не даю.
Дочка Юрия Леонова Юля Михнюк поведомила, что ее батька, ведая про голодовку Аутуховича, захопляется егоной мужностью, але закликая спынить голодовку, как не рисковать здоровьем. Своей вины тата по-ранейшему не признает и каже, что не изменить этой позиции, сказала Юля Михнюк.
Миколая Аутуховича, ягонага былого намесніка ў фірме «Нікатранс» Юрыя Лявонава і былого вайскоўца Уладзіміра Асіпенку падазраюць у падпале дома міліцыянта з Ваўкавыску. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а пацярпелы не мае да Аутуховича, Лявонава і Асіпенкі ніякіх прэтэнзій.
Невялічкая вёска Газа, магчыма, не ў забаве стане вельмі вядомай на ўсю краіну, бо гэта найбліжэйшы населены пункт ад той самай атамнай электрастанцыі, якую плянуюць пабудаваць у Астравецкім раёне. Што думаюць пра будучае суседства з мірным атамам жыхары Газы? Пра гэта і не толькі ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Расповед Дмитра Бартусіка про газу вы почуете поздней. А сёння на самым высокім узроўні ўзгадвалася пра іншую газу. Прэзідэнт США Барак Абама выступіў з праграмнай прамовай наконт паляпшэння дачыненняў з ісламскім светам і адраджэння блізкаўсходняга мірнага працэсу. Звяртаючыся да ізраільска-палестынскай праблемы, Абама падтрымаў ідэю вырашэння канфлікту шляхам стварэння дзвюх дзяржаваў. І ён заклікаў Ізраіль спыніць пабудову новых пасяленняў на палестынскай тэрыторыі.
Ізраільцы мусіць прызнаць, што так як нельга адмаўляць права на існаванне Ізраілю, таксама нельга адмаўляць такое права і Палестыне. Злучаныя Штаты не прызнаюць законнасці пабудовы новых ізраільскіх пасяленняў, гэтая пабудова парушае ранейшыя дамоўленасці і падрывае намаганні дасягнуць міру. Час спыніць пабудову пасяленняў.
Закранаючы адносіны США з Іранам, Абама прызнаў, што абодвум бакам будзе вельмі цяжка пераадолець 10-годзе недаверу, але запэўніў, што Вашынгтон будзе імкнуцца да гэтага з мужнасцю, шчырасцю і рашучасцю. Барак Абама заклікаў адчыніць новую старонку ў стасунках сваёй краіны з ісламскім светам. Выступаючы з вялікай прамовай у Каірскім універсітэце, ён сказаў, што гэтыя стасункі можна будаваць на ўзаемных інтарэсах і пашане.
I've come here to Cairo to seek a new beginning.
Я прыехаў сюды ў Каір, каб паспрабаваць даць новы пачатак адносінам паміж Злучанымі Штатамі і мусульманамі ва ўсім свеце. Пачатак, які б грунтаваўся на ўзаемных інтарэсах і ўзаемнай пашане, на той ісціне, што Амерыка і іслам не выключаюць адно аднаго і не мусіць супернічаць адно з адным. Наадварот, яны перакрываюцца і раздзяляюць агульныя прынцыпы. Прынцыпы справядлівасці і прагрэсу, талерантнасці і годнасці ўсіх людзей.
Паводле Абамы, Амерыка не хоча, каб яе войскі заставаліся ў Афганістане і не плануе пакідаць там вайсковыя базы. Але ён даў выразна зразумець, што пакуль у Афганістане будуць экстрэмісты і пакуль Пакістан будзе ставіцца варожа да Амерыкі, Вашынгтон утрымае сваю вайсковую прысутнасць у гэтай краіне. Больш дэталяў пра сённяшнюю прамову Барака Абамы ў Каірскім універсітэце на нашым сайце свабода.орг. Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Становішча на буйнейшых прадпрыемствах Менску працягвае пагаршацца. Рабочыя трактарнага заводу гавораць пра паступовы пераход асобных цэхаў на 4-дзённы працоўны тыдзень. Самазвалы МАЗу запоўнілі ўсю навакольную тэрыторыю, а гандлёвыя кантракты прыраўнаныя да службовай таямніцы. З эканамічным аглядам Ігар Карней.
Агульная праблема ўсіх прамысловых прадпрыемстваў Беларусі – згортванне экспартных паставак.
Паводле апошніх дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, гандлёвы баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-красавік 2009 году зменшыўся на палову. Так, аб'ём знешняга гандлю ў частцы экспарту склаў толькі 51% да ўзроўню таго ж перыяду мінулага году. Як кажа эканаміст Леонід Злотнікаў, пры тым, што беларускія тавары за мяжой усё менш запатрабаваныя, заводы працягваюць штампаваць прадукцыю, якая з канвейера накіроўваецца наўпрост на склад.
У лёгкай прамысловасці і вытворчасці пральных машын гэта і раней так было, што вялікая доля іх на складзе. Але больш значна для нас тое, што адбываецца з прадукцыяй машынабудавання. Павялічваюцца лічбы па гэтых галінах. Гэта тое, што і чакалася.
На мяжы крытычнай сітуацыя на менскім аўтазаводзе. Грузавыя аўтамабілі МАЗ запоўнілі практычна ўсе пад'езды да прадпрыемства. Па некаторых звестках пакупнікоў чакаюць больш за 8 тысяч новых аўто. Як гаворыць адзін з аўтазаводцаў, які нядаўна звольніўся з прадпрыемства, цяпер усе кантракты маюць статус унутранай таямніцы.
Там очень, да, жорстка это сидела. Сразу займёт службу безопасности, кто чего кому рассказал, там, так далее. Знаете, КАМАЗ, например, тут стоит, там, проще массовый еще пока работает. Кому-то что-то продают. Все эти контракты сейчас, это исключительно коммерческие секреты. Ну, тем более, что есть там российские достаточности.
Як і МАЗ, менскі завод «Атлант» працуе перадусім на склад. Рабочы канвеера спадар Міхаіл кажа, што асноўная прадукцыя, лядоўні і маразільнікі, пераважна акумулюецца ў складскіх памяшканнях. Практычна няма попыту на пылесосы і пральныя машыны, якія коштамі перавышаюць нават некаторыя замежныя аналогі. Начальнік управлення маркетынгу Менскага гарызонту Андрэй Арлоў выказвае ўпэўненасць адносна бізнес-перспектываў прадпрыемства. На яго думку, фінансавы крызіс не павінен асабліва паўплываць на аб'ёмы вытворчасці і прадукцыі маркі «Гарызонт». У прыватнасці, створанае летась беларуска-кітайскае прадпрыемства разлічвае не толькі вырабляць, але і прадаваць штогод 1 мільён мікрахвалевых печаў.
Слово «крызіс» на сегодняшний день настолько воздействует, что каждый хочет одну составляющую видеть, организовывая совместное предприятие по выпуску микроволновых печей с загрузкой до миллиона штук. Мы понимаем, что это внутренний рынок, не резиновый, этот объем мы не впихнем. Естественно, мы ориентируемся на экспортные рынки, в том числе и на Россию. СП для этого и создавалась еще более конкурентная возможность нашего продукта на тех рынках.
Начальник управления маркетингу Менского горизонту Андрей Орлов. После выпуску новину «Подороже свободы».